Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Na početku, kao i obično, vesti dana. Dačić, moguća zamena resora između SNS-a i SPS-a. U Srbiji i Hrvatskoj različito se obeležava 18. godišnjica Oluje. Vujanović, Irina i Dačić prisustvovaće liturgiji u Đurđevim stupovima povodom 8 vekova tog hrama. Nicholas Burns nastavlja razgovore u Egiptu. Al-Zawahri pozvao na bojkot izbora i oružani otpor u toj zemlji. Vreme veoma toplo i sunčano, temperatura do 38 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte, pored ostalog, i kako Srbi iz Hrvatske doživljavaju 18. godišnjicu Oluje.
Ime mi je Hrvatska, moja država. Smatram je mojom i svuda kažem da sam iz Hrvatske. Ali sam otišao u Njemačku radi te Oluje i kako da ja slavim taj praznik?
Hrvatska imala legitimno pravo da pokrene takvu oslobodilačku akciju, ali nitko ne može poreći da su se, dok se ta akcija odvijala, sa strane negdje događali zločini.
Poslušajte i intervju sa Srdanom Golubovićem, filmskim rediteljem, koji ovako komentariše to što je njegov film Krugovi osvojio mnoga međunarodna priznanja.
Sa jedne strane, priča Krugova je nešto što se nas na prostoru bivše Jugoslavije direktno tiče, sa druge strane, mislim da takva vrsta priče može da se desi bilo gde.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da je moguća zamena resora između Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije u vladi Srbije i da smatra da će posle rekonstrukcije vlada biti stabilnija. U crkvi Svetog Marka u Beogradu biće služen parastos povodom 18. godišnjice stradanja Srba u operaciji Oluja. Najavljeno je da će parastosu prisustvovati i prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. U Hrvatskoj je 5. avgust državni praznik koji se slavi kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a od 2000. taj dan se obeležava i kao Dan oružanih snaga te zemlje. Premijer Srbije Ivica Dačić prisustvovaće liturgiji povodom proslave 800. godina manastira Đurđevi stupovi u Beranama u Crnoj Gori. Pored Dačića prisutnima će se obratiti i patrijarh srpski Irinej i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Manastir Đurđevi stupovi proslavlja 8 vekova postojanja, podignut je početkom prve polovine 13. veka. Đurđevi stupovi bili su jedan od manastira u Crnoj Gori koji su kasnije igrali ulogu duhovnog centra oslobodilačke borbe protiv Turaka. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović ocenio je da su Đurđevi stupovi simbol bliskosti Crne Gore i Srbije i dva naroda. Bivši direktor Kliničkog centra Srbije Đorđe Bajec rekao je da je u vreme dok je vodio tu zdravstvenu ustanovu obavestio sve relevantne organe o potencijalnim zloupotrebama dopunskog rada, a da je tada na njegov zahtev pokrenuta i interna istraga o nenamenskom trošenju sredstava. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da građani nisu obavezni da stare zdravstvene knjižice zamene za elektronske, ali da ih mogu kupiti oni koji žele. Kosovo neće izručiti Nasera Keljmendija Bosne i Hercegovine jer je proces ekstradicije okončan i on može biti optužen za ubistvo jednog državljanina Bosne, ali ne i za organizovani kriminal i trgovinu narkoticima, rekao je advokat Keljmendija Besnik Beriša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sveta. Visoki američki diplomata Nicholas Burns sastao se u Kairu sa predstavnicima sukobljenih političkih snaga i produžio boravak u Egiptu u diplomatskoj misiji s ciljem da se normalizuje politički proces u toj zemlji. Burns i ostale zapadne diplomate naznačili su da Zapad pre svega želi stabilnost u Egiptu i da se više ne računa na Morsija kao na predsjednika. Washington ipak traži da muslimansko bratstvo učestvuje u politici kako bi se postiglo nacionalno pomirenje u Egiptu. Lider Al-Kaida Ayman al-Zawahri izjavio je da vojni puč u Egiptu pokazuje da islamska vlast ne može biti uvedena demokratskim putem i pozvao lidere islamističkih partija u toj zemlji da bojkotuju izbore i da se okrenu oružanom otporu. On je u 15-minutnoj videoporuci koja je objavljena na internetu oštro napao egipatsku vojsku, sekularne i liberalne vođe. Sve ih je optužio za zaveru protiv svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija. Hasan Rohani zvanično je preuzeo funkciju predsjednika Irana, pošto ga je na svečanosti koju je uživo prenosila državna televizija zvanično podržao vrhovni verski vođa te zemlje, Ajatolah Ali Hamnej. Izborna komisija Zimbabvea proglasila je pobjedu partije predsjednika Roberta Mugabea na parlamentarnim izborima, dok je opozicija saopštila da ne priznaje njihove rezultate. Interpol je izdao međunarodno upozorenje povodom navodne umešanosti Al-Kaide u višestruka bekstva u posljednjih mjesec dana iz zatvora u više zemalja, uključujući Irak, Libiju i Pakistan. U bombaškim i oružanim napadima u Iraku ubijeno je 19 ljudi. Novi talas krvoprolića pobudio je bojazni da bi Irakom ponovo moglo da zavlada nasilje kao posle američke invazije 2003. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija obeležava 18. godišnjicu vojno-policijske akcije Oluja kao godišnjicu egzodusa Srba i zločina nad njima, dok je Hrvatska obeležava kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Evo što je naša dopisnica iz Hrvatske, Ankica Barbir Mladinović, zabeležila u Srbu u razgovoru sa onima koji se Oluje sećaju.
Hrvati se 5. kolovoza imaju pravo veseliti, ali pustite mene da taj dan tugujem, kazala nam je Biljana Rajak iz Srba, ali i većina anketiranih Srba s kojima smo razgovarali u oči 18. godišnjice Oluje.
Ja taj dan tugujem. Eto, otvoreno, ja taj dan tugujem.
Ne zamjeraš nikome ko se vesele?
Neka se oni tamo vesele, neka pjevaju, neka se zastave vijore, ali nemojte vječno i vječno. Taj teški pogrešni signal.
Nama je to dan kad smo ostavili svoje kuće i otišli. Bez ko je kriv, ko nije kriv, mi nismo krivi, najmanje narod, obično moja mama. Koji su imali dvije čerke koji nisu imali svi, i da su imali, jednostavno tako je vreme, to vi svi znate, i mi i svi. I nama taj dan 5.8. uopšte nije dan neko za slavlje. I da bude predsjednik Srba, mislim da nema potrebe.
Imeni je Hrvatska moja država. Smatram je mojom i svuda kažem da sam iz Hrvatske. Ali sam otišao u Njemačku radi te Oluje i kako da ja slavim taj praznik? Kako da ga slavim? Došla sam u srušenu kuću, vratila se, živimo u ruševini, neko je tu. Čemu da slavim? Nemam razloga.
Hrvatska imala legitimno pravo da pokrene takvu oslobodilačku akciju, ali nitko ne može poreći da su se, dok se ta akcija odvijala, sa strane negdje događali zločini i koji su bacili onako i negativnu sliku vezano za sve to skupa, jer zločini koji se dogodili za vrijeme Oluje i pogotovo poslije Oluje Srbima teško padaju. Mi razumijemo Hrvate da je slave i osobno nemam ništa protiv toga i poštujem to, ali neka malo nama Srbima dadu vremena, vrijeme liječi sve, mi ćemo vidjeti što po tom pitanju činiti. Ta stvar se banalizira do krajnosti i onda Hrvati kažu Srbima, dakle ne slavite Oluju, vi ste protiv Hrvatske države, vi ste protiv nas i tako dalje. Nismo, ne, to ne mora značiti.
22-godišnji Đuro Oluji je imao 4 godine, danas živi u Srbiji. 30-godišnja Nataša vratila se u Srb. U Oluji je imala 12 godina i kaže da sve pamti.
Kolonu, sestru kako plače, svi plačemo i odlazimo.
Pa imao sam 4 godine, nisam znao ništa, tako da je bilo i dobro.
Nisi čega sjećaš?
Sjećam se kući i sjećam se jednom kad je brat pao jednom, to neki stepenik bio. Sjećam da je plako i toga se sjećam, to je to.
Moj brat, sa 14 godina, vozio je traktor i nije želio da ode odavde. Će, mama ne zna šta će ići, neće. No tužno. Baš se sjećam svega. Sjećam se jedne žene, to nikad neće zaboraviti, rodila je tu neđe ispred doma. Ne znam, oni su iz Knina iš, kako držala djetu, to mi ostalo sjećanje.
Da li bi danas bježale, kada ovako pomislite?
Pa ja mislim da bi, zato što znam kako su prošle, ovi što su ostali. Pred toga bježala sa malom djecom, što da radim, da čekam, ne. Svi smo mi mislili da se kao prođe vojsko nešto i mi smo sutra kod kuće, sve nas čeka kako smo ostavili. Šta nas je dočekalo, vidimo.
Bio je rat i krv se prolila, teško je to zaboraviti, teško, ali ako ja mogu da radim u ordinaciji sa doktorima koji dolaze iz Zagreba, ja sam pravoslavka, oni su katolici, ako ni jednog momenta, ni u jednom momentu nisam imala nikada jednu ružnu riječ, ni ja od njih, ni oni od mene, što je to? Znači život, suživot. A to sam htjela reći, ko je kriv za rat? Ja mislim da je to neko skroz tamo 10. davno povukao te poteze i to napravio, a mi smo bili tako mali i nemoćni i ja krivim samo ove naše političare i prijašnje i sadašnje. Mislim da oni nama svima kroje kapu. 5 do 10% ljudi živi lijepo od te nesretne politike iz koje ja hoću da se izopćim. Možda to ljudi Hrvati ne osjete. Ne osjete sigurno, ali taj govor mržnje, mi to jako puno osjetimo. I Oluji i mimo Oluje uvijek je još to uvijek prisutno i u medijima i svugdje.
Mi mislimo da su Hrvati misle da smo mi, eto tako, hiljade rasprava.
Mi prihvatamo Hrvatsku, ali nas Hrvatska ne prihvata.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada najavljeni intervju nedelje sa Sedenom Golubovićem, filmskim rediteljem čiji su filmovi Klopka i Krugovi doživjeli ne samo domaću regionalnu nego i zavidnu međunarodnu slavu. Amerikanci će praviti remake Klopke, a najavljuje se da će noseću ulogu Mladena koju je u filmu ostvario Nebojša Glogovac imati slavni glumac Liam Neeson. Poslednji film Krugovi priča je o petoro ljudi koje je povezao herojski čin Trebinca Srđana Aleksića koji je nastradao braneći u ratu sugrađanina Bošnjaka. Film je nominovan i za domaće kandidata za Oscara, a požnjeo je mnoge međunarodne nagrade. Specijalno priznanje žirija na Festivalu nezavisnog filma Sundance u Sjedinjenim Američkim Državama. Nagradu ekumenskog žirija na Berlinalu za najbolji film u programu Forum, koji slavi duhovne vrednosti. Nagradu za najboljeg reditelja festivala Go East u Wiesbadenu. Zatim Zlatnu kajsiju za najbolji film na Filmskom festu u Jerevanu. Film je nosilac i mnogih domaćih priznanja, među njima i 3 arene Pulskog festivala. Vi ste selektor i umetnički direktor festivala Montenegro Fest koji je u toku. Kažite nam koje filmove biste u regionalnom naravno preseku izdvojili i imali tu i crnogorske produkcije?
Ove godine nažalost nema nijedan crnogorski dugometražni igrani film. Herceg-bosanski festival je vrlo otvoren i svaki film koji se proizvede u Crnoj Gori je deo programa. Međutim, ove godine u Crnoj Gori nije proizveden jedan igrani film, celovečanji, tako da predstavnik crnogorske kinematografije bit će samo dokumentarni film Branka Baletića, film posvećen jubileju 200 godina od rođenja Njegoša, tako da nema igranih filmova. Sa druge strane, što se tiče regionalne produkcije, mislim da ona prethodne godine bila vrlo bogata. Imamo u konkurenciji 3 filma iz Srbije, Falsifikator Gorana Markovića, Odumiranje Miloša Pušića i Skidanje Kosti Đorđevića, 2 filma iz Hrvatske, Ljudožder Vegetarijanac Branka Šmita i film Vinka Brešana Svećenikova djeca, kao i slovenački film Metoda Peveca Tango Abrazos. To što se tiče te takozvane exiju produkcije, imamo filmove iz Rumunije, Turske, jedan film iz Grčke i nekoliko filmova van konkurencije iz zemalja Mediterana, pres svih, tu je Kanski pobjednik Plavo je najtoplija boja, Abdela Tifaka Kešiša i film Prošlost Azgara Farhadija, reditelja filma Razvod, koji je dobio Oscara pre 2 godine. Od 14 filmova, 9 filmova je u takmičarskom programu, 5 filmova van konkurencije. Želja nam je bila da to bude jedan širok presek autorskih svetova, raznolikih autorskih svetova sa prostora jugoistočne Evrope i tog nekog, kako da kažemo, bližeg Mediterana.
Logično je da sljedeće pitanje bude vezano za vaš film Krugovi koji je zaista požnjao uspehe na nekoliko kontinenata. Posljednje 3 nagrade su sa Pulskog festivala, osvojili ste 3 arene. Međunarodni uspjeh filma počeo je specijalnom nagradom žirija na festivalu nezavisnog filma Sundance u Sjedinjenim Američkim Državama. Film je doživio uspjeh i na Berlinskom filmskom festivalu, dobio nagradu, ako se ne varam, ekumenskog žirija za najbolji film u programu Forum. U Jermeniji, festival u Wiesbadenu. Kako objašnjavate to da je ovaj film zasnovan na herojskom činu Srđana Aleksića, tom kamenčiću koji je bačen proizveo tolike talase na vrlo različitim tačkama zemaljske kugle? Je li to univerzalistička poenta ili pitanje koje postavljate u tom filmu?
Pa jeste, ja mislim da jeste. Mislim da pitanje krugova je univerzalno i da pitanje herojstva univerzalno. Mislim da sa jedne strane priča krugova je nešto što se nas na prostoru bivše Jugoslavije direktno tiče i to je nešto što je pitanje naše prošlosti i pitanje našeg razračunavanja sa prošlošću. Sa druge strane, mislim da takva vrsta priče može da se desi bilo gde u nekom drugom kontekstu i sa nekim drugim akterima. Ali mislim da je priča univerzalna i da je to ono što u stvari tom filmu daje taj jedan, kako da kažem, oreol filma koji ima uspehe na svim kontinentima. Ja inače verujem u to da filmovi treba da imaju tu univerzalnost i da budu razumljivi na različitim kontinentima i mislim kada film ima dobru priču, zanimljive likove, kada ima jednu liniju, univerzalnost na nivou čiste ljudske emocije, mislim da taj film svuda može da bude dobro prihvaćen i svuda razumljiv.
Neke organizacije veteranske u jednom trenutku su taj film proglasile, u Trebinju je to bilo, za antisrpski film. Vi ste se branili time da je to naprotiv, s jedne strane vaš najličniji film, s druge strane veoma, veoma srpski film. Da li biste podsjetili nas na te neke trenutke kada ste
to čuli? Ja mislim da ta tvrdnja koja je bila, mislim to je bio jedan nesporazum sa boračkom organizacijom i ja sam se sa njima video i razgovarao i mislim, ja razumem njihov strah da može da postoji određena manipulacija, tako da razumem do nekle strah. Sa druge strane, meni želja bila da to ne bude ni prosrpski, ni pro bošnjački, ni pro ne znam šta. Mislim da je film pro ljudski i da u suštini ono što je Srđan Aleksić učinio je pre svega ljudsko dele. To je nadnacionalno i nadversko delo i mislim da ne bi bilo pošteno prema njemu i njegovom herojskom činu da taj film bude na bilo čijoj strani osim na ljudskoj strani. Tako da mislim da sama činjenica da je to jedan humanistički film i jedan film koji jednog Srbina junaka stavlja u prvi plan, ja mislim da u najboljem smislu promoviše vrednosti jednog naroda, u ovom slučaju srpskog naroda. I ako neko u tome vidi nešto što je antisrpsko, ja sa tim zaista nemam ništa.
Onda ćemo svi biti rado antisrbi, je li tako?
Pa, možemo to tako da kažemo. Suština je u tome da sa dobrim ljudima svih nacionalnosti i vera ja mogu da se poistovetim kao što sa zločincima svih nacionalnosti i vera nikada neće moći da se poistoveti, ni to jeste na neki način suština krugova.
Saznali smo umeđu vremenu i to da je producentska kuća Bašeli Krugove nominovala za izbor za domaćeg kandidata za Oscara, za najbolji igrani film na stranom jeziku. Da. Očekujete li tu nekakav uspeh?
Pa dobro, naravno da očekujem, s obzirom da smo se prijavili i s obzirom da je film dobio nagradu na najznačajnijem festivalu u Americi, postoji određena logika da taj film bude srpski kandidat i mislim da bi na jedan dostojan način reprezentovao srpsku kinematografiju. Sa druge strane, ja ne želim da vršim bilo kakav pritisak na komisiju koja ima autonomiju, ima legitimitet da odlučuje o tome ko će biti kandidat.
Vi ste izjavili to da je naša realnost grozna za život, ali da je sjajna za dramsku umetnost. Da li biste ovo što bi nekima moglo zvučiti paradoksalno i objasnili?
Pa jeste, ja mislim da stvarnost u kojoj živimo je strašna i da je mračna i okolnosti oko nas strašno teške za život, ali sjajna za umetnost. Umetnost voli ta turbulentna vremena i voli vremena velikih potresa. Tako da ja prosto verujem da svaka umetnost, velika umetnost osim nekih genija kao Ibsena na primjer ili Bergmana proizilazi iz turbulentnih vremena. Sa druge strane, mi koji živimo u tom vremenu i u tom prostoru imamo mnogo tema oko sebe. Ja isto često govorim da život oko nas je mnogo zanimljiviji od filmova koje mi pravimo i mnogo uzbudljiviji, ali jako teško u stvari biti u trci i u koraku sa realnim životom oko nas jer je on često dramatičniji, apsurdniji, uđi od svega onoga što mi možemo da smislimo. Ako u Švajcarskoj, recimo, najveća drama kada komšija komši seče ružu, kod nas su te drame zaoštrene na jedan užasno žestok i brutalan način. Tako da, to je apsolutno tačno. Turbulentne vremena su vrlo, vrlo dobra za umetnost.
U tom kontekstu bi se negde mogla iščitati i vaša izjava da ovom upravo trenutku bi adekvatniji bio vaš film Klopka, 5 godina pre Krugova. Vi ste ga napravili 2007. godine. Reč je o ocu bez materijalnih sredstava koji na sve moguće načine, ne postavljajući sebi mnogo moralnih dilema, nastoji da nađe novac za lečenje deteta. Je li ovo sada u 2013. toliko strašnije u tom smislu vreme nego ono kada je taj film ugledao svetlo dana?
Pa ja mislim da da. Mislim da ono vreme kada smo mi počeli da se bavimo Klopkom, bili smo vrlo, kako da kažem, dirnuti činjenicom da po svim novinama postoje oglasi za pomoć deci. I onda kada je Klopka izašla i malo kao da je to vreme na neki način prošlo. Međutim, neverovatno je kako u posljednjih godinu dana se to vreme vratilo i čini mi se da se vratilo mnogo žešće nego što je to bilo pre 6-7 godina. Tako da, nažalost, naše društvo se kreće u tim nekim opet koncentričnim krugovima i nikako da iz njih izađemo. Mi smo očigledno društvo koje ide korak napred pa 2 koraka nazad i u stvari mislim da je sad taj trenutak tog koraka nazad u kome čini mi se da smo bili pre 6-7 godina, a mislim da smo sada u jednoj dosta težoj, mračnijoj i vremenu sa mnogo manje nade nego što je bilo tada. Pa pogledajte samo novine šta se dešava i pogledajte sve te oglase za pomoć deci. Mislim da je Klopka aktuelnija od Krugova u ovom trenutku u tom smislu što mislim da Krugovi su jedan težak film koji duboko i suštinski daje nadu. Klopka nije, Klopka je film koji ne daje nadu.
Kako vi iz pozicije umetnika i iz pozicije u krajnjoj liniji građanina Srbije koji želi nešto od tog parčeta kulture i ne bi li osmislio svoj materijalno ne baš zavidni život, doživljavate to da ova zemlja Srbija ove godine ne planira da izdvoji ni dinar za kinematografiju?
Pa ja mislim da je to jedan dug proces i da su posledice toga daleko. Mislim da su posledice toga to kultura u Srbiji ne postoji i kada bi obično građanina pitali šta je kultura, to niko ne bi znao. Mislim da je koren u tome što je kultura postala elitistička i provincijalna i mislim da je koren u tome što mi nismo uspeli u našem društvu da pronađemo sponu između kulture i života. I zašto je kultura uopšte važna za jedno društvo? Mislim da su to razlozi i da je to urušavanje počelo davno. Mislim da je ovo samo sa najmanjim budžetom za kulturu i sa nemanjem novca za filmsku umetnost samo, tako da kažem, poslednja tačka jednog procesa koji traje već dugo. Ja mislim da mi u našem društvu moramo da napravimo jednu potpunu, da kažem, regeneraciju kulture i pozicije kulture i značaja kulture i zašto je kultura uopšte nama važna. Da se ne bi desilo za 20 godina da dođemo u poziciju da nam ne treba film, da nam ne treba likovna umetnost, da nam ne treba muzička umetnost i da je to neka elitistička zabava. Kultura nije elitistička zabava i ne bi smela da bude. Tako da mislim da je to rezultat jednog dvogodišnjeg zaista procesa provincijalizacije pre svega kultura.
Da li u tu provincijalizaciju biste stavili i nastojanje da se po svaku cenu stvori nekakav državno-patriotski kič model u kulturi? Mi sad imamo zasipanje Konstantinom i Milanskim ediktom i tako dalje, pri čemu je jako teško objasniti kakve sve to veze ima sa Srbijom. Niti je Slovena bilo u vreme kad je Konstantin sasvim slučajno rođen u Nišu, niti mi imamo ikakav udeo u tome. Nastoji se stvoriti iluzija da je Konstantin u kulturi, trošenjem ogromnog novca, jel te, na te državne reprezentativne projekte, da je Konstantin maltene bio Srbin.
Pa tu postoji po meni jedan osnovni problem vezan je za ovaj prethodni odgovor, a to je što političari doživljavaju kulturu kao nešto što je deo određenog jubileja i misle da je kultura samo to, da kultura njima u njihovim političkim potrebama služi kao nešto što će da bude prigodno za proslavu određenog jubileja. Tako se kod nas tumači kultura. Iz toga proizilazi da savremena kultura i savremena umetnost su nešto što političari mrze, zato što je savremena umetnost subverzivna, zato što ona kao bumerang se vraća svakom konzervativnom društvu i savremena umetnost je nešto što svi političari ovde pokušavaju da stave u drugi plan. Lako je sa crkvama, lako je sa manastirima, lako je sa jubilejima, oni najčešće nikoga ne ugrožavaju. Sa druge strane, pitanje Konstantina je vrlo zanimljivo zato što dolazi iz jednog društva koje očigledno u ovom trenutku ima potrebu da stvori jednu lažnu istoriju. Mm-hmm. Zanimljivo je što to stvara jedno društvo koja ima istoriju, jedan narod koji ima svoju istoriju, koji nije bez istorije i nije kroz sve vekove svog postojanja, nije da nije imao istoriju, naprotiv. I toliko je vrlo čudno i šizofreno što u stvari sada se stvara jedna lažna istorija na nečemu što u stvari sa nama nema nikakve veze. Ali to je, kako da kažem, po meni definicija provincijalizma. To je definicija provincijalizma kada ti ispred sebe imaš jednu bogatu istoriju jednog naroda, a ti u stvari tražiš to na nekom drugom mestu gde u stvari ta istorija ne postoji.
Da. Također je vrlo značajan vaš predlog da se depolitizuju institucije kulture, bar u nekakvom prvom nivou, tako što će se iz upravnih odbora tih institucija izbacivati političari koji tamo još uvek sede, a tamo im nije mesto, i tako što bi tu trebalo da sede, dakle, nezavisni umetnici i kulturni radnici. To ste predložili, naravno, i za filmski centar. Govorili ste o tome da postoji i drugi način da se on finansira, ne samo budžetski i tako dalje. Da li biste nam nešto o tome rekli? Verujete li da to može bar za jedan korak da se približi nekoj realizaciji?
Pa ja mislim da je to jedina, da je to najvažnija stvar koja postoji. Mislim da je najvažnija stvar da sve umetničke delatnosti postanu autonomne, da ne zavise od vlasti. Mislim da stvaranje filmskog centra jeste put ka tome. Međutim, sve dok taj filmski centar nije apsolutno autonoman i dok njega ne vode isključivo ljudi koji se tim poslom bave, ta stvar nije završena i nema smisla u suštini. Isto mislim kada su u pitanju likovne umetnosti, muzika i tako dalje. Znači, sve dok bilo koja umetnička grana ima bilo kakvu vezu sa politikom i dok nije kroz neku vrstu centra ili instituta ili ne znam čega, potpuno odvojena od Ministarstva kulture i potpuno napravljena na principu autonomnosti, mislim da nema razvoja te umetničke grane.
Ako se slažete, da završim pitanjem, imate li neke informacije u vezi s tim dokle je stigao američki remake Klopke, tako da kažem? Mi smo imali informaciju da bi glumac Liam Neeson trebalo da igra glavnu ulogu u toj američkoj verziji i da bi ove godine trebalo nešto na tom planu da se događa. Jel imate neku informaciju o tome?
Nažalost ne. Nažalost nemam i ja sve informacije dobijem praktično kad i medije. Ja znam da mi još uvijek pokušavaju da sve zavisi od toga da li će imati nekog od velikih glumaca da igra glavnu ulogu, ono što igra Nebojša Glogovac. Čitao sam scenarija koji su oni napisali u stvari po motivima scenarija za Klopku. Tako da ne znam tačno, ono što znam iz mog iskustva sa američkim producentima jeste da sve dok nemaju potpisan ugovor sa nekim od glumaca tog filma nema. Tako da, ne znam, zaista ne znam.
Bio je to intervju sa filmskim rediteljem Sedorom Golubovićem.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušalci, evo nas pred samim krajem emisije, vreme je dakle da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Dačić, moguća zamena resora između Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. U Srbiji i Hrvatskoj različito se obeležava 18. godišnjica Oluje. Vujanović, Irine i Dačić prisustvovaće liturgiji u Đurđevim stupovima povodom 8 vekova tog manastira. Nicholas Burns nastavlja razgovore u Egiptu, Alza Vahri pozvao na bojkot izbora i oružani otpor u toj zemlji. Vreme veoma toplo i sunčano, temperatura do 38 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Drijević. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.